Altså, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så må I godt række hånden i vejret, men jeg, ellers så har jeg tænkt med at snakke. I hvert fald lidt endnu. Og det er fordi, at nu før kaffepausen, der sluttede vi jo sådan lidt, man kan sige, i mål. Altså, det var sådan lidt trist og sådan noget, ikke? Og så har jeg tænkt, nu vil jeg sige noget om, at jeg synes, at den her del af Danmark, den her del af Vestjylland, som hedder Nørre Horne Herred, har rigtig meget at byde på og fortælle gode historier, som jeg ikke rigtig synes er blevet fortalt. I hvert fald er de ikke blevet fortalt på den måde, så det sidder inde i hovedet på folk. Men der er virkelig noget at komme efter. Og det er på mange måder en rigtig god fortælling om vestjyder. Vestjyderne i Nørre Bork, allerede i 1700, og var det 20 eller sådan noget. På det tidspunkt var de danske bønder jo underkastet et adelsvælde, som gjorde dem fuldstændig passive, og havde frataget et hvert initiativ. Og det var ovenikøbet sådan så, at hvis de skulle rejse uden for sognets grænse, så skulle de have rejsepas, og det skulle den lokale herremand udstede til dem. Så det var virkelig en stor del af den danske befolkning, som var undertrykt. Men landmændene i Bork, de sluttede sig sammen, og så købte de Grubesholm, som var den herregård, som havde magten over dem. De købte den. De havde sparet penge sammen. Det er på den måde, at økonomien i Vestjylland var organiseret på en lidt anden måde, end den var i den øvrige del af landet, sådan så at bønder, landmænd, almindelige mennesker, de kunne have en formue. Og de havde penge nok, så de købte den lokale herregård. Og så udstykkede de jorderne, og så vidt jeg ved, så delte de lodderne ved lodtrækning imellem sig. Så det er rigtig vestjyder, fordi de synes, at alle er lige. Og i Borg, der er det rejst en mindesten, her for et par år siden, er det ikke, Vagn, om den der. Og det er sådan, der gik jo et chok igennem den danske landadel. For tænk, hvis nu bønder andre steder i Danmark, de ville gøre det samme. Jamen, hvor var vi så henne? I Borg, der kunne de selv udstrede rejsepas, hvis de ville rejse til Hamburg og handle. Det skulle de jo vise ved grænsen, og så det havde de så overtaget magten til selv, fordi de havde taget gården. Og der blev, så vidt jeg ved, blev der altså fra den enevældige kongemagts side lavet forskellige love og regler, sådan så at det her, det skulle altså ikke gentage sig. Og det her, det er, tror det er 60 år før stavnsbåndet i øvrigt blev ophævet. Jeg kan godt forstå, at de omsider har fået rejst den mindesten, og selve Grubesholm, den herregård, den findes jo ikke, men der findes en gård, der hedder Grubesholm. Og så vidt jeg ved, er der nogle arkeologer, som har været ude og grave, og de har vist fundet 3 eller 4 mursten fra den gamle bygning. Og det er så det. Men det synes jeg er en rigtig god historie, for den fortæller jo også om handlekraft, og om at man kan gøre noget selv. Det er en af de ting, som jeg synes, at det er værd at beskæftige sig med. Den anden, som jeg vil gøre opmærksom på, det er Væren Enge. Jeg kender alle sammen Væren Enge. Og Tipperne og det der. Og Tipperne i øvrigt, det er jo noget af de yngste landskaber i Danmark. Tipperne er dannet i 1600-tallet og i 1700-tallet på grund af sandflugt. Fordi det, der nu er Holmsland sklidt, det var oprindeligt nogle øer, hvor det så bundet sammen på grund af sandflugt. Og den voksede så sydpå, det kan vi jo følge ved navnene, der hedder Årgab. Det var et gab i sin tid, så det nymine gab, der sejler man sig ind. Men det er nu ikke det. Det var sådan en sandflugt, og den truede med at ødelægge. Den sand fløj ind i fjorden, og dannede det, som nu er Tipperne. Og den ødelagde faktisk landbrugsjord i Lønnesogn. Så Lønnesogn har aldrig kommet sig over det. Og truede også med at ødelægge de frodige og frugtbare enge omkring derved imellem Nørre Nevel og Sønderborg og lidt længere opad. Men så var der en ung mand, som Christian Hansen, som hvis far havde været teglbrænder i Ribe, så derfor så hed han Hansen Teglmand. Og han havde været ude at rejse i Europa, og der havde han fundet ud af, at der er noget, man kan gøre noget. Det hedder ikke bare udviklingen. Man kan gøre noget imod det. Og han fik sådan en stilling som herresfoged og boede på Skrumsager, som også er en af de herregårde, som er forsvundet. Der står sådan et mølleværk eller sådan noget der, men der er ikke noget herregård tilbage af det. Og han blev herresfoged, og han sagde, det her, det skal vi gøre noget ved, fordi det truer jo simpelthen de frodige enge her. Det var jo frodigt, det var der fra meget velstand. Altså Vestjylland har jo ikke, I kan jo se for eksempel på kirkerne, at når man skal bygge en kirke, som for eksempel Lønborg Kirke, eller de andre kirke, det er da det har været en enorm investering. Det er virkelig noget, som har kostet, som der har været velstand her på de her kanter. Og det skyldes de der frodige engdrag ved fjorden. Men han var så bange for, at det skulle gå til. Og så vidste han, fordi han var ude at rejse, at der findes en plante, som kan gro i sand. Og så skrev han til kongen og spurgte, om ikke de kunne få nogle penge, så de kunne få råd til at plante hjelme i klitten. Og det fik de, og det gjorde de. Og så sagde han, vi skal også have reddet de her enge hernede. Og så skal vi stille et værn op imod sandflugten. Og så fik han kalene, eller gårdejerne på de der, de skulle så levere arbejdskraft. Og de lavede så sådan nogle, jeg tror det var sådan noget pilekrat eller sådan noget fyrkrat, som de satte ned og fyldt med sand for at stanse sandflugten. Og det hedder i dag Gammel Værn og Ny Værn. Og det reddede de der enge. Og det er hans fortjeneste. Når vi går ind i kirken i Sønderborg, så vil vi se på nordvæggen hænger der et mægtigt epitafium. Og det til minde om ham, det er, at han blev en meget velhavende mand. Han giftede sig med enken til Nørholm. Så han sad godt i det, og hans børn, de fik jo også gavn af alle de der penge, han havde sammen. Så de købte et adelsbrev, så nu hedder de Dø Teglmand. Men han hed altså egentlig Hansen, og hans far var teglbrænder på Ribe. Men den historie om Gammel Værn og Ny Værn, hvordan den er blevet til ved menneskers indsats, det er en rigtig vestjyde historie. Og samtidig så er det sådan, det skete på samme tid som op i Tibirke Bakker, der var der også sandflugt. Og der, det forsøgte man også at stanse med beplantning. Og der blev der ansat en rigtig modbydelig bondeplager, som tvang folk ud og nærmest under fangelignende forhold og arbejde oppe i de der bakker for at beplante de der klitter derop. Og ham er der rejst en statue af. Og der er de udkommet et stort værk i to bind om ham. Men ikke om ham dernede fra Sønderborg. Han mødte jo også modstand fra de lokale landmænd, at de skulle levere arbejdskraft til det der. Vi klarer os nok, så det er nok så. Det går nok, det er lige her i år, det er slemt, men det bliver nok bag af det næste år. Men så, i stedet for at tvinge arbejdskraft ud, for det kunne han sådan set godt, i stedet for at tvinge, så indgik han aftaler med dem, at jamen her, hvis du selv leverer arbejdskraft til det her, så får din gård en aktie i de her enge derude. Og det har det nu. Jeg var ude og snakke med Niels Christian ude i Vostrup på Bjerregård, og der er aktier fra hver en enge. Det er der også i Hårum Gård. Ja. Og det er fra 1700-tallet.
Ja, det er
alle gårdene. Ja, det fik I. Det var, han kommer fra Home. I himmel, det vi har gavnet en skole sammen. Det. Vi begyndte i første klasse i 1948. Det er derfor. men var det 48, var han? Jo. Men alle gårdene, tror jeg, de større gårdene, ned langs Ringkøbenfjord, her fra Skjernåens udløb, og så ned til Sønderborg, de har alle sammen aktier i de derude. Så vidt jeg ved, er aktien også bundet til gården. Er den ikke det? Nej, men det har de i hvert fald. Og det er Christian Hansens fortjeneste, at han fik lavet det, for der var ingen så var der pludselig ikke en modvilje. Det er ligesom min far, han sagde med de der vindmøller, at den der støj, der kommer fra dem. Han sagde, at jeg ved godt, der er nogen, der klager, men jeg kan da fortælle dig, at et godt middel, det er, hvis man har aktier i dem. Men sådan noget det synes jeg er en rigtig god historie, og den er der, ja, i hvert fald, den er ikke udbredt, det er ikke en del af folk her i Nørrehorne her, det er ikke en del af vores fælles fortælling, at her var der virkelig noget, som vi har grund til at være stolte af, fordi her tog vi os sammen, eller her viste vi, at vi kunne noget i fællesskab, og vi kunne gøre noget, som ingen andre har gjort. Og det samme med det der, altså her i Vestjylland er vi jo alle lige, altså det samme gælder jo med det første maj, andelsmejeri, der blev oprettet dernede i Jeding ved Ølgod. Der blev alle andelshaverne, de fik jo en stemme hver, uanset om den ene havde 2 køer, og den anden havde 10. Så fik man en stemme hver, det er fordi her er vi alle lige. Det er da sådan en tendens, der ved godt, at den bliver fraværet nogle gange, men det ligger som en dyb forståelse af, hvad det vil sige, at sådan er vi herude. Og jeg kommer jo fra, som jeg har sagt, fra intermissionske kriser, og jeg har så også undersøgt meget, hvor kommer det egentlig fra, det der intermission? Og det er jo ikke sådan noget, der pludselig kom springende ud af det blå, på grund af en karismatisk præst, eller fordi folk pludselig var bange for den evige fortabelse. Det er noget, der har ligget her i århundreder. Det er noget, som bygger på en mentalitet, som var der, den har så forstærket den. Og det er noget, som bygger på, det er også en del af Europas historie, den historie, som vi nok ikke er blevet undervist i den danske folkeskole, men det handler om reformationen. Hvor der var jo, ude i Europa var der jo nogle frygtelige kampe efter revolutionen, og der blandt andet var der i det nuværende Tjekkiet, altså uden for Prag, der i 1619 var der et stort slag ved det hvide bjerg, hvor protestanterne tabte. Og det medførte enorme flygtningestrømme i Europa. Mange flygtninge flygtede til Sverige, andre flygtede forskellige steder, og nogen af dem flygtede vestpå og kom over på et gods, som hed Herrnhut. Hvor der var en greve, der hed greve Sinzendorf. Og det var nu vi er oppe i 1700-tallet, fordi der forfølgelse fortsatte. Og greve Sinzendorf, de lavede så det, der hedder Brødremenigheden. Og Brødremenigheden er jo en ekstrem udgave af, at vi alle er lige brødre og søstre. Og Brødremenigheden etablerede sig jo med Christiansfeld dernede. De blev inviteret hertil af hertugen af Slesvig, og de kunne så oprette det dernede. Og da 6 år efter, at de havde etableret sig i Christiansfeld, lavede de den første udstation, altså en station, hvor det var. Og det var i Skjern. Og der var en brødremenigheds udsending i Skjern helt frem til 1850, tror jeg. Altså, når man var i brødremenigheden, så kunne man ikke selv bestemme, hvem man skulle giftes med. Han var gift med en, og hun døde, og så bestemte de nede i Christiansfeld, da der var gået et par år, og nu skulle han altså giftes igen, og så havde de fundet en pige fra Nørreborg. Hvad hun hed, det ved jeg ikke. Men han førte sig ned, de kunne så få lov til at gå 14 dage, tror jeg, og kigge på hinanden. Og da de så var gået, så blev de gift. Og så flyttede de til Skjern, og det blev sådan et lykkeligt ægteskab. Og ham der, jeg kan ikke huske, hvad han hedder lige nu, men han gik rundt og sang for folk. Og han skrev selv sangen, han var meget på mange måder en livsglad mand. Og der var forskellige, så vidt jeg ved, var der også nogle søstre fra brødremenigheden, som boede i Sønderborg. Det er i hvert fald en del af min families historie, fordi min tipoldemor, hende må det være, hun var så betaget af de der søstre fra brødremenigheden. Hun var så betaget af brødremenigheden i det hele taget. Tænk, at der er nogen her, som virkelig praktiserer et liv, hvor vi er ligestillet, mænd og kvinder, og hvor vi er fælles. Og det passer lige ind i den vestjyske mentalitet. Og så der, jeg tror nok, at brødremenigheden i Skjern blev nedlagt, jeg mener det i 1950 eller sådan noget, og så kommer Indre Mission jo. Og det, den kommer jo, det er jo en helt anden. Der er meget mere kanonslag og alt muligt. Der er drøn på der. Altså min bedstefar, han er født i Nørreborg på Duedal. Det er der ejendom, som er et råd fuldstændig til at vedbind nu. Og han kom til at tjene på Engården, og der var han med til de første. Og da han var der, han var vældig flov over, fordi gårdejeren siger, han var missionsk, og det var min bedstefar bestemt ikke på det tidspunkt. Så han var flov, når han så skulle køre til møde i missionshuset, så ville han gerne køre med den almindelige møgvogn, for så kunne folk tro, at han var bare ude og køre med møgvogne. Men han faldt alligevel for det, og det var fordi efter nederlaget i 1864, så der skete ned i skanserne ned i 1864, der var jo præster med den danske hær, og de fleste af præster, de skulle altså ikke have noget af at gå ud i skyttegravene. Men missionærerne fra Indre Mission, de gjorde det. De var med dem helt derude, og de delte deres pjæs, og de fik en kolossal respekt hos de menige soldater. Så da krigen var slut, og soldaterne kom hjem, så havde de fleste af dem sådan en lille traktat med for Indre Mission, og en enorm respekt for de der Indre Missionske folk. Og derefter så i Nørreborg, på min bedstefar tjente op på Engården, der kom der så en tidligere løjtnant fra den danske hær, og han var blevet ansat, eller hvad man nu kunne blive i Indre Mission. Man kunne ikke blive ansat, det var egentlig ikke. Det var ikke en rigtig forening. Det mindede lidt om Greenpeace i dag, altså den måde, den er organiseret på. Men der kom så, og de der, nogle af de der officerer fra den danske hær, de sluttede sig til Indre Mission og rejste rundt, og der kom en her, det har min bedstefar fortalt ham, der kom en her, og han om aftenen, så samlede han kalene i laden på Engården, og så lavede de gymnastik. Det har de aldrig prøvet før. De sprang buk over hinanden, og de gjorde alt det, der man gør. Og det synes de var vældig, vældig godt. Og det er begyndelsen på KFM Idræt. Det er helt sikkert. Det er det. Og jeg har været rundt på egen og snakket med folk. Og før i tiden, der ligger det hus, hvor Indre Missionshus. Huset ligger der endnu, så vidt man der kan se det. For skrammel, fordi det er blevet sådan et sted, hvor man sælger alt muligt, som man ellers skulle have kørt på lodsepladsen. Nå, men altså, jeg har oplevet det kort tid før det lukkede, og der var der, det var fordi, der var jo, dem der sluttede sig til det, de var så få, så de kunne ikke holde det ved lige. Men at komme ind i det der missionshus, og jeg tænkte, jamen det her, det skal da fredes. For det fortæller også historie. Missionshus, det er jo indrettet sådan, som jeg ser, at der står en kaffemaskine i den ene ende, og en figur af Kristus i den anden ende, og de kan ikke undvære nogen af delene. Men man kommer ind, og så er der den lille sal, og der står kaffemaskinen, og så er der den store sal, og der står så en Kristusfigur for enden. Og det, i Nørreborg, der var der sådan en gipsfigur af Jesus, den der kopi af Thorvaldsens Jesus, og han manglede de to af fingrene på den ene hånd. Og jeg tænkte, nej, men det var fordi, sådan, det er jo almindeligt, den anden mand herude, han har jo aldrig 10 fingre. Så hvorfor skulle Jesus i Vestjyden jo også have 10 fingre? Men nej, det var fordi, at de havde købt til den der Jesus-figur, og den blev så sendt med toget til Varde. Og så skulle den hen, der var nævlgrisen, den var ikke oprettet på det tidspunkt, så den skulle hentes på hestevogn. Men da hestene så Jesus, så blev de så forskrækket, så de løb, og Jesus han faldt af vognen og mistede sine to fingre. Men de tænkte, han kan godt stå der alligevel. Men inde i det der, inde i det der missionshus, der hang, når man vendte ryggen til Jesus, så var der den der store væg, der hang altså fotografier og så små billeder også af nemlig af gymnastik, både piger og kale gymnastik. Og så hang der to Dannebrog, et stort Dannebrogsflag, hvor der stod Nørreborg, jeg tror det så Nørreborg KFUM 1888, skrevet på, så tænkte jeg, hold da op. Den fane har min bedstefar gået med. Fordi han blev nemlig den første formand for det, der hed Ynglingeforeningen i Indre Mission. Og han var formand for det der, der lavede gymnastik. Og der har han så gået med den fane. Det synes jeg, der er meget flot at se af sådan et minde. Men i dag, jeg ved ikke, hvor det er henne der. Jeg forsøgte også at få Anne-Grethe i Hemmet, som jeg kender godt, til at missionshuset i Hemmet har jo også stået tomt og ubrugt hen. Og jeg synes simpelthen, at der skulle være et eller andet, et museum eller en mindestue omkring det, fordi der var der et liv, som for mit vedkommende, som børn, altså vi havde det da sjovt. Der var godt nok også meget kedeligt, ikke? Men altså, jeg tænkte, der skal man sidde ligesom og øve sig på evigheden. Men ind imellem var det jo rigtig sjovt, at vi leg og alt muligt. Ikke? Og der var rigtig meget socialt samvær, og alle de der rygter om, at Indre Mission er så forfærdelig, og Tante Anna fra Skjern, han kender jeg godt, ikke? Og det trænger der til at blive korrigeret. Og jeg sagde så til Anne-Grethe, som var gift med Jens Martin, min gamle klassekammerat, at jeg synes, I skulle købe det der missionshus og frede det, og så få lavet et museum. Så siger hun, hvad? Nej, det var sandelig godt, vi kom af med det skidt. Så der sidder stadigvæk en vrede imod det der, og det kan man sådan set også nok forstå. Og det vil jeg så bruge her til at fortælle om min moster. Moster Maren, som jeg kan nok forstå, holdt rigtig, rigtig meget af, at hun var altså skrab og missionsk, så det betød noget. Der skete jo det i Hemmet, at der i 1913, tror jeg, blev der oprettet en jernbane, som løb fra Tarm og så til Nørre Nebel, og den fortsætter så til Varder og nu også til Ribe. Det der hedder Nævlgrisen. Men den løb altså der fra 1913 til 1939. Og den løb der, og så vidt jeg ved, så gav den overskud et år. Så der var... Men den var altså der. Der var sådan en jernbane der. Og da jernbanen kom, så blev stationen jo lagt op ved siden, den blev lagt op i Hemmet Kirkeby ved siden af kirken. Og på den anden side af kirkegården, der ligger nu det, der hedder Hemmet Hotel. Men det gjorde det ikke dengang jernbanestationen blev oprettet. Der lå der noget, der hedder Hemmet Kro og Kror. Det lå sådan en par kilometers vej udenfor på vejen mod Ørstrup. Og deroppe på Hemmet Kro, der gik det rigtig slemt til der i 1890'erne og i begyndelsen af 1900-tallet, som det gjorde over hele landet. Fordi blandt andet på grund af spritfabrikkerne i Aalborg, som var i stand til at producere enorme mængder af alkohol til billige priser, som kunne sælges over hele landet. Og det betød, at det var en frygtelig ulykke, social ulykke. Jeg har set en statistik over dødsfald i den der periode, dødsårsager, og der er den hyppigste dødsårsag blandt unge mænd i de to nederste socialklasser, det er alkoholmisbrug. Og sådan var det også op på Kror. De drak sig fra sans og samling, blandt andet også fordi, de har ikke haft en kultur, der kan regulere, at man ved, hvordan man skal styre det der. Jeg selv kommer fra sådan et afholdshjem, og der kan godt fortælle, at jeg kom ud og på egen hånd, der var der altså nogle omgange, hvor jeg faktisk mistede bevidstheden, fordi jeg anede jo, jeg havde jo ikke lært mig, hvordan man skal begå det der. Og det gjorde de andre heller ikke, og så spillede de kort. Og jeg ved, der var, altså, de spillede kort, og det var alvor. De spillede om hus og hjem. Og jeg ved, der var altså, en familiefar i Sønder Virum. Han spillede sig simpelthen fra hus og hjem. Og det betød, at han skulle af med gården. Det betød, at hans kone og hans børn, de skulle nærmest få fat i gården. Og de, han sad op på et krog og spillede kort. Og det var klart, at der var nogen, der syntes, at det her, det var for galt. Og derfor så oprettede man, der var to afholdsforeninger, som arbejdede for det. Der var den almindelige danske afholdsforening, og så var der den, der hed Blå Kors, som var en afholdsforening, som havde rødder i Indre Mission. Og det var den, der fik magten, eller hvad siger man, det var den, der fik kræfter i hemmet. Fordi der var sådan nogle landmænd, og med, hvis også præsten, han var med, som syntes, at det her, det er for galt. Fordi kromanden deroppe, han havde nemlig, det hører med til det, han havde nemlig besluttet sig for, at nu skulle kroen ikke ligge længe ude på land, den skulle ligge op ved siden af, i nærheden af stationen. Sådan at når folk nu kom med toget, ikke, så kunne de stå ud, og så kunne de gå på Hemmet Hotel, og så kunne de indlogere sig, så kunne de spise, og så kunne de drikke et glas vin, og de kunne drikke øl og alt muligt. Ikke? Men det var der altså nogen, der synes, sådan skal det ikke være. Så de sluttede sig sammen. Igen var der nogle landmænd i Hemmet, som sluttede sig sammen. Og så købte de hotellet. Og så fik de lavet en tinglysning på grunden, som sagde, at på denne grund, matrikel nummer det og det, må der aldrig nogensinde sælges stærke drikke. Og så blev Hemmet Hotel til et afholdshotel. Og landet blev øvrigt et afholdsland i store dele, altså i den periode, hvor vi virkelig øgede velstanden her i Danmark, der var de fleste af os ædru. Men så sker det jo nemlig det, ja, og de satte det rigtigt, i den der tinglysningsbestemmelse, der stod der også, at Indre Missions bestyrelse skal tilgodese, at det her det bliver overholdt. Og så kom vi ind i 20'erne, 30'erne, 40'erne og op i 50'erne, og folk begynder at få biler, og vejene bliver asfalteret. Og der kommer den nye vej der fra Nørre Nevel til Tarm, lige asfalteret vej. Og hvad gør folk? Ja, de kører til Tarm og køber øl. Hemmet var jo nærmest tørlagt. Og de sad ude på kirkepladsen, det har jeg selv set, at efter arbejdstid, så drak de en øl. Ret uskyldigt, kunne man sige. Og ham, der havde Hemmet Hotel på det tidspunkt, han tænkte, jamen det skal jeg da have lov at dele. Så han gik ned til sognerådsformanden, og så sagde han, ved du hvad, har du noget imod, at der lige sælger en øl og en snaps en gang imellem? Og sognerådsformanden sagde, nej, det er godt nok. Og så begyndte han at sælge øl og snaps. Og Indre Mission sagde ikke noget til det. Så det fik lov til at ske. Nå, nu falder den her af. Kan du ikke lige sætte det op igen?
Plet på igen.
Ja. Så de sagde ikke noget til det. Så det gik. Man kunne sidde derinde og få en øl, og man kunne få snaps og sådan noget, hvad man ellers havde på et hotel. Men så skiftede Indre Mission formand. Og formand, det blev min mostermaren. Ja, og det kan nok være, at hun tog fat, og hun sagde, jamen her er det for noget. Så gik hun over til hotelejeren, og så sagde han, ved du, hvad du gør, når du er mor? Så sagde han, nej, hvad er det? Så sagde han, ja, du søger øl og spiser, så siger han, du er. Ah, så han sagde, det går da lige, han har snart med sovnrøs, og han har noget imod det. Så sagde hun, jamen du må et. Ah, hvem sagde jeg det? Ja, det er en ting, det er en dokument. Det er tingløst. Nå, sagde han så. Den tingløsning, altså, hvis jeg ikke kan få lov til at sælge øl og spiritus her, så går jeg for lidt. Så sagde han, det kan godt være, at der er en tingløsning. Ja, den dokument, den vil jeg så gerne se. Så tog moster Maren og rutebil til Skjern, ja, til tinglysningskontoret og bankede på og sagde goddag. Så sagde de, goddag, hvad skal det være? Ja, jeg vil gerne se en dokument. Nå, ja. Hvad det skal være? Ja, det er Jan fra 1913. Så sagde jeg, så går det nok lige et par dage, inden vi finder den. Kom igen om en uge, så har vi den nok. Okay, så tog hun hjem næste uge, så tog hun rutebilen til Skjern, og så bankede hun på den. Så sagde jeg, hvad skulle det være? Ja, det var den her dokument. Nå, den her dokument. Hvad var det nu for en? Jeg sagde, jamen der, vi har haft så travlt. Altså det har jeg virkelig. Men kom igen om en uge. Så kom hun igen om en uge. Så blev de irriteret på hende. Jeg sagde, vi har altså andet at lave, end at regne og lede efter dokumenter fra 1913. Til sidst, så var de nødt til at engagere sig med en sagfører, for at få det der dokument frem. Og så, med det dokument, så gik hun over til ham og sagde, her kan du se, her står det. Du gør noget, du er må. Så sagde han, det skal lige godt prøves. Og så kom det til en retssag. Og i den proces der, jeg boede over på det tidspunkt, over i Ishøj. Og jeg kan huske en sommeraften, jeg gik ud i haven, og vinduet stod åbent og hørte radioen, radioavisen. Og pludselig så var der et indslag i radioavisen om et af de allermørkeste sorte steder i Danmark. Nemlig et lille formørket sogn, der hedder Hemmet, hvor Indre Mission ville forhindre folk i at drikke en øl. Og de havde lavet interview med formanden for Indre Mission. Og det var, at jeg blev faktisk sveden sprang, for det var min moster. Og hun snakkede vestjysk, og hun, altså, journalisten havde svært at forstå, hvad hun sagde. Men hun var fuldstændig uimponeret af, at verdenspressen stod foran hende. Hun sagde, at jeg var en ganske almindelig landmandskorn. Og har tro og bivl, og beder til Gud morgen, mage og aften. Og det her med hotel, det er en løfte. Det er en løfte, som vi i Indre Missionen har givet til folk her i Hemmet, at der aldrig nogensinde må sælges øl og spiritus for den her grund. Og den her løfte, den stod vi ved. Og jeg kunne høre, altså simpelthen alle, der har hørt, tænkte, her har vi simpelthen det sorteste sorte og det mest livsfjendske. Og jeg kendte moster. Og vidste, at hun var så sjov. Hun skrev alle sangen til vores fester, og når vi var på udflugter med KFMK, for eksempel til Odense, så hun første op i karusellerne, og hun var sådan, men hun var altså også sådan, når man havde afgivet en løfte, så skulle hun holdes, og hun var skabt, og folk i Hemmet, sagde hun, så de regner uden hyrde. Ja, og så kom det til den der retssag, og der tabte ejeren. Og senere så gik han også for lidt, så han fik ret. Men da moster var død, så var jeg med til sådan at rydde lidt op i nogle af hendes gemmer. Min kusine Julia, hun var. Hende holdt jeg også rigtig meget af. Og der fandt jeg en seddel, som moster havde skrevet den dag, dommen var faldet. Og der havde moster skrevet med sin blyant, jeg hoverer ikke. Og det har jeg spekuleret meget på. Og det ville jeg godt have spurgt. Jeg har spurgt hende om meget, men det har jeg aldrig spurgt hende om det. Hvorfor skulle du skrive det på en seddel, moster? Og det var ikke en seddel, det skulle slås op på døren, eller trykkes i avisen, eller sådan noget. Det var ligesom et løfte, tror jeg, til hende selv. Men hvorfor skulle hun skrive det på et stykke papir? Hva?
Fordi hun ikke selv skulle glemme det.
Nej, hun skulle ikke glemme det. Der var ikke nogen, der skulle. Jeg tror ikke, det var nogen, der skulle se det. Min mor, hun skrev også den ting, som mor sædler. Det gør hun. Kort tid før hun døde, der skrev hun på en sædel. Natten er skummel, og den er nær. Men hvorfor skrev de på en sædel? Ja, jeg ved det ikke. Jeg spekulerer bare på det. Og nu er moster jo død. Moster, hun kunne stor del af salmebogen uden at. Hun lå nede på Tarm sygehus, og skulle så far besøgte hende. Og han kom hjem, og han var dybt bevæget. Fordi da han kom ind til hende, så lå hun og sang salmer. Og så sagde hun til ham, hvor kommer du her for at sige, for jeg ligger her og synger salmer? Nej, hun var rigtig god. Nu skal jeg lige fortælle min moster, vi var også på tur rundt om fjorden, og så vi inde på Abelines gård. Den kender I godt, ikke? Og der herude i laden hænger der jo hestes seletøj, og der er alt det der de der redskaber, og der er gammeldags klodset og tungt, og der er en støvt. Og de der turister, de gik rundt og beundrede det. Nej, og er det autentisk, og så videre. Og så gik Maren, en moster, hun gik pludselig, hun gik og slå på det. Og så sagde moster, hør da, du så det interessant at se, hvordan de barndom, den må. Så sagde hun, huha, var det på noget gammelt skidt at gå hjem, og det var da godt, vi slår fri for det. Og ved du, hvad det er, hun der er ret i? Ja, det har hun da, bare den der kødhakkemaskine, ikke, hvor man skulle, altså, det var da et frygteligt, og den der støv, det mener jeg er et redskab til ødelæggelse af det menneskelige legeme. Altså, det var da godt, vi slap fri for det. Men altså, så derfor så var hun jo også befriende på mange måder. Men altså, det vil sige, nu har jeg beundret hende sådan på mange måder. Men jeg vil også sige, at jeg synes, at hun var for stiv. Og jeg synes, at hun var for ufleksibel. Det synes jeg i de der sager. Jeg ved godt, da hun blev endnu ældre, så begyndte hun, afholdsmand som hun var, så begyndte hun ikke det som ændre at lave vin selv. Og jeg har smagt den, og jeg vil sige, at når man drak den, så kan man godt forstå, at hun var afholdskvinde. men jeg synes, jeg tror, at når missionshusene og mange andre af vores institutioner i dag står mere eller mindre tomme hen, og folk forlader dem, så tror jeg, at det hænger sammen med, at dem, der har passet på dem, ikke har været fleksible, ikke har været fleksible nok til at kunne se, at her bliver vi nødt til at ændre os. Fordi tiderne ændrer sig, vanerne ændrer sig, og vilkårene ændrer sig. Og hvis vi stadigvæk holder fast i den livsforståelse, som vi er vokset op med, og som har givet os så mange kvaliteter, så risikerer vi altså til at stå som ensomme, gamle, forladte mennesker. Ja. Det var mit budskab om Vestjylland. Og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så er I velkommen. Ja.
Tak for et spændende fornavn, Ivan Clausen. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig nu, er du rundet af Indre Mission? Og du har også fortalt om missionshusene og omkring, og hvordan de er gået. Nu har jeg haft lidt med Indre Mission at gøre de sidste år, og jeg kan lige så sige, at det går godt i Indre Mission i Danmark, og i de større byer bygger man jo missionshuse. Men mit spørgsmål det går på, hvor står du selv hen, hvis du vil sige lidt om det i dag med den baggrund, du har i Indre Mission? Hvor står du hen i, hvad er din kristendomsforståelse?
Ja, det kan jeg godt sige noget om. Altså med hensyn til den Indre Mission, som jeg har lært at kende, især hos min far, synes jeg var forfærdelig. Han troede på det, der hedder den dobbelte udgang. Og det vil sige, at når man dør, så kommer man enten i himlen, eller man kommer i helvede. Og det er muligvis noget, som egentlig er kommet med Luther. P.G. Lindhardt har skrevet, at det frihedsbrev, som Luther skrev til mennesken, det er også et forladthedsbrev. Fordi man står fuldstændig alene og isoleret over for Gud, og man ved ikke, om man står i nåden. Det var i hvert fald tilfældet med min far. Altså, da de døde, min farmor, de døde med 6 måneders mellemrum, og der står der ikke noget på deres gravsten på Hemmet Kirke, men hvis der skulle stå noget under min mor, så i skriftet, så skulle der stå, Herren er min hyrde. For det var sådan, det var. Det var dejligt, og det var stort, og det var trygt at opleve. Og under min far, så skulle det stå, Herren er min hyrde, og så skulle det stå et spørgsmålstegn. For det spørgsmålstegn, det var det, der bestemte rigtig, rigtig meget af hans tro. Han prøvede godt nok meget på at gemme det, så vi andre ikke skulle se det, men jeg mener, jo mere han gemte det, desto tydeligere blev det. Og da han lå der på sit dødslag, så sagde han også, jeg kan ikke se Jesus. Ja. Og han skulle så angre sine synder. Den mand, så vidt jeg ved, har ikke begået nogen synder. Han var det mest ærlige og stabile og troværdige menneske, som jeg kan forestille mig, at hans liv var langt mere renfærdigt end mit. Men hvorfor skulle han så plages af sådan en fantasi? Altså, han lærte godt nok, at Gud er kærlig, men Gud er åbenbart ikke mere kærlig, at han også vil kaste nogen ned i en eller anden helvede. Det, jeg synes simpelthen, det er en frygtelig angstfremkaldende religion. Og jeg har selv kæmpet rigtig meget med det der. Som sagt gik jeg, altså gudsbegrebet, og jeg gik på seminar i Ribe, der havde vi også en præst, en sognepræst for Oppekær, en svag mand, meget svag mand, sådan oplevede vi ham, og det, han i det, der hedder kristendomskundskab, og der skulle vi så skrive en opgave om Abraham og Isak. Og der skrev jeg, i en alder, hvor jeg har været 20 år, jeg skrev, at jeg kunne ikke forstå den historie. Fordi hvad var det for et gudsbillede, der kom frem? Vi fik at vide, at Gud vidste alt. Gud styrede alt. Gud vidste alt, hvad der var sket. Han havde hånd i, hvad der skete, og han havde også en hånd i, hvad der ville ske. Hvorfor skulle han så sætte Abraham på en prøve? Var det ligesom en kat, der legede med en mus? Var det for fornøjelsens skyld? Det skrev jeg nu ikke. Jeg sagde bare, at jeg kan ikke forstå den historie, fordi hvad er det for et gudsbillede? Hvad er det for en Gud, der vi bliver fremstillet? Og så afleverede jeg den der opgave til pastor Bæk sammen med de andre. Ikke? Og så kom han tilbage igen, jo afleverede dem, så han skrev, men der så det set. Og det synes jeg ikke var nok. Så gik jeg hen til ham, og dengang han skulle få det. Jeg var langhåret. Og jeg... Oh. Jeg skal lige have den på igen, jo. Hvordan er det nu? Sådan her. Jeg var langhåret, og jeg havde fodformet sko og en islandsk sweater. Og her på brystet stod atomkampagnens mærke. Og pastor Ulstad, nej, han hed ikke pastor, han hed Bæk, han så på mig simpelthen med et blik, der var præget af forfærdelse og gru. Han så simpelthen verdens undergang på sig, det er helt sikkert. Og så sagde han, fordi jeg spurgte ham, hvad han mente, så sagde han, sådan kan man virkelig ikke spørge. Og så snurrer han rundt på hælen og gemte sig inde på lærerværelset. Og det var det store svigt for mig. Ja, og jeg må indrømme, jeg har ikke fået et svar siden. Jeg personligt er jeg meget glad for den tyske teolog, der hedder Dorothee Sölle, som siger, at Gud har ikke andre hænder end dine. Og jeg er meget glad for Lars Sandbæk, den i København, som siger, at Gud eksisterer ikke. Altså, jeg eksisterer, du eksisterer. Men Gud eksisterer ikke. Men Gud sker. Gud er det, der sker imellem os i kærlighedens ånder. Gud er det, der sker imellem os, når vi forsøger at tilgive. Og det kan jeg forstå. Det kan jeg bruge til noget. Men alt det andet, altså det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg kan ikke heller ikke den der trosbekendelsen. Jeg kan også spørge, jeg er jo gift med en sognepræst eller foranværende, ikke? Og trosbekendelsen om, at man tror på det evige liv, kødets opstandelse, og hedder det nu, at fordømme levende og døde. Hvad er det for noget middel eller sludder? Jamen det er det da. Nej, det kan godt være, at du ikke er det. Det er jeg ikke i tvivl om, det var det ikke. Men altså, for mig er velkommen det der. Jeg er simpelthen så, jeg går i meget i kirke, og jeg er meget glad jeg synes, at Bibelens tekster er fantastiske, og jeg synes også, at der er nogle præster, som er gode. Men hele det der ritual, det siger mig ingenting, og jeg er ikke interesseret i det evige liv. Eller jeg siger som P.G. Lindhardt, at det evige liv, det begynder nu. Det kan jeg bruge til noget. Det andet kan jeg ikke bruge til andet end sådan, det er løs svævende fantasier, som jeg ved godt, der er mange, der bruger noget, men det er altså ikke mig. Der er jeg ikke, og jeg er jo ikke præst, jeg er ikke prædikant, jeg skal ikke omvende nogen af jer. Men du spurgte, så fik du et svar. Værsgo. Ja, jeg vil lige sige til dig, fordi jeg vil sige, at jeg har meget stor respekt for intermission. Jeg tilhører ikke dem, der rejser rundt og siger, at det er det sort, og jeg har jo skrevet en bog om Wilhelm Beck, som var virkelig en pamper, som jeg meget gerne ville have truffet. Det var jeg. Men det er ikke så meget af det. Jeg betragter indre missionen som egentlig et væsen, som har to ansigter. Men inden jeg siger det, så vil jeg sige, at tante Anna fra Skjern, som for matador, og vi havde en diskussion over i Årdrup Sognegård her for 14 dage siden, hvor vi også kom ind på tante Anna fra Skjern, og hun er fremstillet som en karikatur. Men havde hun ikke ret? Hun sagde jo til sin bror, du er på gale veje. Og hun mente, at han overtrådte de der almindelige, simple regler, men han var på gale veje. Han satte jo sig selv over styr. Han endte jo som en, som jeg kalder en fortabt sjæl. Og det sagde tante Anna, hun mente måske nok noget andet, men alligevel, med hensyn til Indre Missions to ansigter, som jeg også har oplevet i min opvækst og min barndom, så er det sådan, at der er et samfundsansigt. Og det vender ud mod samfundet, og der vil Indre Mission have magt. Og de vil lave lov og regler, og der skal være ting, der er forbudt, og der er andre ting, der skal være tilladt osv. Og de vil have magt i kommunalbestyrelser, de vil have magt i Kristelig Folkeparti osv. Og det vil de også have i hjemmet, der vil de også have magten osv. Og det er ganske almindeligt sådan et system. Men så er der det andet ansigt. Og det vender over, det vender hen imod, hvad jeg siger, næsten det andet menneske. Og det ansigt, det er et ansigt, som er fyldt af, jeg vil sige, ægte optagethed af at møde det andet menneske. Og hvis jeg havde været gammeldags missionær, så ville jeg sige, at det er et kærligt ansigt. For det er det. Og det er de to ansigter, det dobbelte væsen, som jeg ser i Indre Mission også i dag. Og jeg kan godt se, at Indre Mission gør rigtig meget godt rundt omkring. Så der, det er min mening om det. Og der Indre Mission er jo heller ikke en sjov organisation på en måde, fordi den er jo optaget af fremtiden. Det er fremtidshåbet, der med fortiden og sådan noget. Det er ikke sådan, jeg nænder på i Fredericia hovedkontor. Jeg var dernede, fordi jeg skulle se protokollerne fra Indre Missions grundlæggelse i 1861. Og det er rigtigt nok, det bliver opbevaret nede i et arkivskab, som står nede i kælderen. Men det der arkivskab, det stod vidt åbent, og det lå simpelthen flyttet derinde, fordi de er ikke interesseret i fortiden. For dem er det fremtiden og frelsen og det evige liv og fremad. Men, og det viser sig også nede i kælderen i Fredericia. Nå, men det var så en detalje.
Jeg tror, at det her, at vi kunne faktisk blive ved i timevis.
Ja,
ja. Og men jeg tror også, at vi er nødt til at skal stoppe her. Altså jeg vil sige, at der næsten ikke er plads til flere spørgsmål. Jeg tror, der kunne være mange flere spørgsmål, men...
Så jeg har taget et digt med af en digter, der hedder Hans Christiansen, som boede i Ølgod. Og han skrev på vestjysk, det tog så lige, at I skal høre, inden vi går hjem. Han kommer godt nok ned fra Janderup, og han undskyldte meget over for mig, at hans dialekt er lidt anderledes end den er her, men det kan jeg mærke. Han har skrevet en digter, nu får jeg, det skal jo have lidt vestjysk her, når vi er i Vestjylland. Den hedder En ært og snat. Af huset stille, og her er ro, at der er låget med sit slå. Det blæs ud i hav. Mørk står af nat imod med rude. Nu er et ærterord derude med kål og vande dag. Folk er for længst gavn hen og sove. Men der er lys i Lasses stove. Der går de af til ro. Der går de af til ro, for der er sølv og hi og nø. At kuren er syg, og hun skal dø fra mand. Og mandens mor. Der er noget kræ, der tager væg. Det kniver dem at finde en sted, hvor de kan hyre deres skind. En nat er både lang og slem. Nu er et bager og vil hjem. Det vil sig gerne ind. At himmel er så tung derude. Nu slår jeg regn imod min rude. En æl er ved at komme. Jeg blæst tår til og huen så grov. Nu blev det slut i Lasses stov. Af sommer, den er om.